Sango na VOA.
Mpokwe la muna baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bayili sanga cash cap pour les changements ba bimi na commission politique administrative pe justice ya assemblée nationale et sika masolo ya mabongisi na mibeko po na mbongwana ya magistrature mazali ko salema viwa Lingala epesaki maloba na moko na bakeli mibeko ya UDPS Tony Mwabato Landaye.
Bazali ko continuer ko examiner ba proposition de loi où ils allaient comporter atteinte à l'indépendance et à la justice. Oyo, mina kuna sakata ba proposer. Ils sont jugés qu'ils allaient inconstitutionnels, ils allaient inopportunes, et il n'y a pas d'urgence, si ko peut examiner yango. Et puis, peuple mobimba abo yango, société civile abo yango. Organisation, il y a ba droit de l'homme, même il y a ba syndicat, ba magistrat, ba boui. Mais malgré ça, ba meko ba zaye nakati, il y a SEC, ba décider ba continuer na yango. Alors, biso to décider que Tobi Mapotoni ko accompagner ba mose na forfaiture wana.
Ba kelimibeko ya commission politique administrative pe justice, ba yambaki lelo makanisi mambula matari po etali mabongisi mibeko misato miango. Lobiloleki Tibor Nage, secrétaire d'État Molandi ya États-Unis pour l'Afrique, a yebisaki ete azali kopesa maboko na bantoma to ambassadeur misato ya bikolo ya Amerika, Canada pe Royaume-Uni baye bakebisaki ete mibeko mizali kobongisama na Assemblée nationale mikoki kobotola bonsomi na bazuzi. Amida Chatur, Kamere, Molongani ya Vital Kamere, Mosungipe, Mokambia Kalayanda kwa misala ya President Félix Tshisekedi, akoka kite ko yanula ye moko na bobengi samina ye na parke ya cour d'appel ya Kinshasa na matete. Atinda ki basambeli baye, baye balobi ete Amida Chatur azali na nzoto malamute pe azali na bokolo, na bokono. Amida Chatur atangamaki na bosambisami ya mobali na ye Vital Kamere oyo akatelemaki mibu tuku mibale mia misala makasi kubakisa na yango zomi ya bopekisami ya makoki mapolitiki po na bopengisami wa misolo mizalaki po na kotonga ndako na ntina ya mikolonkama ya mokonzi ya Félix Tshisekedi. Tribunal esengaki na ikateli yango bokangami bwa misolo pe biloko ya Amida Chatur pe ya mwana ya ndeko ya Kamere Daniel Massaro. Nzokande basambeli ya Kamere lelo basali apel to bakendaki komuna bazuzi po babanda babandela lisusu kotala likambo ya bosambisami na ye. Esango na Lingala na VOA uta Washington. Bakeli mibeko ya chopo bakweisi mokambi ya etuka na bango lui Marie Wale lobiloleki kasi mokambi ya etuka eye andimi yango te. Sango yango na bozindo epesami na Dorcas Kanku uto Kisangani.
Sima ya vote lobiloleki ba député zomi ya misato ba poni kolongo na gouverneur ontango se ba député zomi ba sepeli kotika yo musala bulletin mitano mizalaki nul. Président ya assemblée provinciale a ebicité gouverneur alongo yo musala toyoka Gilbert Bukungu.
Kosil sa bakalkil to sali po na koluka majorité absolu toye komona kino vala ba député o zomi na misato ba votaki gouverneur akoyi na gouvernement na mobimba na ngonga o tozali gouvernement na ezali démissionnaire ndenge ba ta français bazoloba
ngambo ya gouvernorat ba ebisi te ezali lokuta gouverneur Wale atikali omusala atabongo assemblée provinciale ezali kotinda mokanda na gouverneur pona koyebisa ye te alongo musala utu ngumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Baiki ya société civile batelemeli Ronsar Malunda kalaka ya technique ya commission nationale indépendante et électorale pona kozkoma mokambi na yango tolanda bongo Floribert Anzuluni ya Filimbi.
Tomoi désignation il y a monsieur Ronsard Malonda na bande comme son suis à Lucha il y a comité laïque de coordination CLC na un congolais debout tolobi que to kondima yango te. Il faut d'abord ba réformer loi ya CENI ba réformer na nous loi électorale et puis comme ça tomo